«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Είχε ως τότε αγνοήσει τις θανάσιμες ανησυχίες που προκαλεί η δυσπιστία και η ζήλια. Το μόνο που είχε σκεφτεί ήταν να προφυλαχθεί από το να αγαπήσει τον κύριο Ντενεμούρ και δεν είχε ακόμη φοβηθεί ότι μπορούσε αυτός να αγαπά μιαν άλλη. Απορούσε πώς δεν της περνούσε από το μυαλό ότι ήταν αδύνατο ένας άντρας σαν τον κύριο Ντενεμούρ που είχε δείξει τόση επιπολαιότητα με τις γυναίκες να έχει έναν δεσμό ειλικρινή και διαρκή. Ήξερε ότι ήταν σχεδόν αδύνατο να είναι ικανοποιημένη από τον έρωτά του. «Μα κι αν θα μπορούσα να ήμουν», έλεγε, «τι θα τον έκανα? Θέλω να τον δεχτώ, θέλω να ανταποκριθώ, θέλω να παρασυρθώ σε μια ερωτική περιπέτεια, θέλω να μην φανώ πιστή στον κύριο Ντεκλεύ, θέλω να μην φανώ συνεπής στον εαυτό μου. Θέλω τέλος να εκτεθώ στις αφόρητες τύψεις και στους θανάσιμους πόνους που φέρνει ο έρωτας. Με έχει νικήσει και με έχει κυριεύσει ένας έρωτας που άθελά μου με παρασύρει. Όλες μου οι αποφάσεις είναι ανώφελες. Χτες σκεφτόμουν τα ίδια που σκέφτομαι σήμερα και σήμερα κάνω εντελώς το αντίθετο από ό,τι αποφάσισα χτες. Πρέπει να απαλλαγώ από την παρουσία του κυρίου Ντενεμούρ. Πρέπει να φύγω στην εξοχή, όσο περίεργο κι αν φανεί το ταξίδι μου. Και αν ο κύριος Ντεκλεύ επιμένει να το εμποδίσει ή να θέλει να μάθει τους λόγους, θα αποφάσιζα ίσως να του τους πω και ας πλήγωνα και αυτόν και εμένα. Η Madame de Lafayette δεν υιοθέτησε φανταστικές αφηγήσεις της ζωής και συναισθήματα ανύπαρκτων ηρώων κατά τη συνήθεια της εποχής. Προτίμησε να αφηγηθεί κάτι πλησιέστερο προς την πραγματικότητα. Περιγράφοντας μάλιστα το έργο της, το αποκαλεί κυρίως από μνημονεύματα, όχι μυθιστόρημα. Αναζητεί επομένως πηγές που θα τη βοηθήσουν να πλησιάσει όσο της είναι δυνατόν την ιστορική αλήθεια. Βρίσκει πολλά στοιχεία στα έργα των Pierre Brantôme και Michel de Castelman, που περιέγραψαν τη ζωή ιστορικών προσωπικότητων. Σε ορισμένα σημεία σχεδόν αντιγράφει, συνοψίζοντας σε λιγότερες γραμμές, εκτεταμένες περιγραφές διαφόρων προσωπικότητων, όπως του Ερίκου του Δεύτερου, του Σαστελάρ, του Σαν Αντρέ και του Δούκα ντε Νεμούρ. Περιγράφει επίσης διάφορα ιστορικά επεισόδια, όπως την άρνηση του ντε Νεμούρ να νυμφευθεί την Ελισάβετ της Αγγλίας, την έλξη που ασκεί ο Vidame de Chartres στη Βασίλισσα, τον έρωτα του Danville για τη Δελφίνη και άλλα πολλά. Άλλες μαρτυρίες βρίσκει επίσης σε καθαρά ιστορικά κείμενα, από που αντλεί πολλά στοιχεία σχετικά με τις εθιμοτυπίες και τελετές της αυλής. Η πριγκίπισσα ντε Κλέβ έχει όλα τα στοιχεία των μυθιστορημάτων της εποχής, αλλά τα παρουσιάζει με περισσότερη λεπτότητα. Η πρωτοτυπία της συγγραφέως ήταν ότι πέτυχε μια ζωντανή, δυναμική σύνθεση υλικού που προϋπήρχε. Έτσι, όπως τα προηγούμενα μυθιστορήματα, και η πριγκίπισσα ντε Κλέβ τοποθετείται στο παρελθόν, αλλά σε ένα γνωστό, κοντινό, γαλλικό παρελθόν, της δυναστείας των Βαλουά. Όπως η Αστρέα, έτσι και η πριγκίπισσα ντε Κλέβ είναι η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα. Αλλά η περιγραφή του έχει μεγαλύτερη συνοχή, χωρίς τις ατελείωτες παρεκκλήσεις της Αστρέας, που αποδυναμώνουν την πλοκή και κάνουν τον αναγνώστη να χάσει τη συνέχεια. Έχει και η πριγκίπισσα ντε Κλέβ δευτερεύουσες ιστορίες, όπως της Αν Μπόλεϊν ή όπως της Madame de Tournon, που όμως συνδέονται στενότερα με την κύρια ιστορία. Τέλος, παρά το μεγαλείο του περιβάλλοντος στο οποίο εκτυλίσσεται η πριγκίπισσα ντε Κλέβ, είναι και αυτή, όπως η Βερενίκη του Ρακίνα, μια οικογενειακή τραγωδία.
Oh,
με μία φράση που θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα παραμύθι. Η Madame de Lafayette παρουσιάζει την ηρωίδα του βιβλίου της. Αλλά σε αυτή την αυλή, ο έρωτας, τα συμφέροντα και οι συνωμοσίες ήσαν οι κυριότερες ασχολίες τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Ο έρωτας λοιπόν ήταν πάντα συνυφασμένος με τις δολοπλοκίες και οι δολοπλοκίες με τον έρωτα. Σε αυτό το σκηνικό αντίφασης, ομορφιάς και διαφθοράς ξεχωρίζει η μορφή της πριγκίπισσας de Clèves. Ο αναγνώστης στην αρχή του έργου περιπλανιέται σε ένα πλήθος από ονόματα και συγγενικές σχέσεις που εύκολα μπορούν να τον κάνουν να χάσει το νόημα της διήγησης. Αυτό όμως το ιστορικό πλέγμα δεν είναι τυχαίο. Είναι το απαραίτητο σκηνικό στο οποίο κινούνται οι ήρωες των τραγουδιών και των ηρωικών μυθιστορημάτων της εποχής. Η Madame de Lafayette ατενίζει το 16ο αιώνα με τον ίδιο τρόπο που οι ήρωες του βιβλίου σκύβουν στο παρελθόν τους. Η Μαρία Στούαρτ στη ζωή της μητέρας της. Η Madame de Sartre στη ζωή της Diane de Poitiers. Η Δελφίνη στη ζωή της Anne Boleyn. Μια οργανωμένη και επαληθευμένη αφήγηση γεγονότων του παρελθόντος είναι φυσικό να έχει μεγαλύτερη έγκλη και γοητεία από το παρόν. Οι ίδιες συνωμοσίες, οι ίδιες φιλοδοξίες, τα ίδια ανθρώπινα πάθη και αδυναμίες επαναλαμβάνονται. Ο εξωτερικός χρόνος, ο χρόνος της ιστορίας, όπως και ο εσωτερικός, ο χρόνος της ανθρώπινης φύσης, παραμένουν σταθεροί και αναλύωτοι. Η έννοια του χρόνου, λοιπόν, μοιάζει να είναι μια ψευδαίσθηση. Παρόλες όμως τις αμετάκλητες ιστορικές και ανθρώπινες σταθερές, όσο προχωρεί το μυθιστόρημα, υπάρχει μια αίσθηση ότι ο χρόνος κυλάει. Ποιος χρόνος? Ο εσωτερικός, ο χρόνος του ονείρου, της ανάμνησης, της προσδοκίας. Ο χρόνος του έρωτα, που συμβολίζει την ακυβέρνητη μοίρα, χωρίς δυνατότητες επιλογής, ορμητικές όπως η ίδια η ζωή. Thank you. στα ρομαντικά μυθιστορήματα ο γάμος σφραγίζει το ευτυχές τέλος της πλοκής. Στην πριγκίπισσα Ντε Κλέβ είναι η αρχή της τραγωδίας. Η Μαντάμ Ντε Κλέβ θέλει να αγαπήσει το σύζυγό της, όχι μόνο γιατί αυτό είναι το κοινωνικός πρέπον, αλλά και από αίσθημα προσωπικής αξιοπρέπειας. Γιατί ο ιδανικός ήρωας του 17ου αιώνα, όσο κι αν υποφέρει, αγωνίζεται να συμμορφωθεί προς την υψηλή ιδέα που έχει σχηματίσει για το άτομό του και για το καθήκον του. Έρχεται όμως ο έρωτας για να αποκαλύψει το πολύπλοκο των ανθρώπινων συναισθημάτων και τα διλήμματα που δύσκολα λύνονται ή δεν λύνονται καθόλου. Ο κύριος Ντε Κλέβ, αντίθετα προς τους παραδοσιακούς συζύγους, είναι τίμιος, ευθύς, ευγενής. Παρόλο που είναι σφοδρά ερωτευμένος με τη σύζυγό του, ισχυρίζεται ότι θέλει να τη βοηθήσει όταν αυτή του εξομολογείται τον έρωτά της για τον άλλον. Είναι όμως και ο κύριος Ντε Νεμούρ αξιαγάπητος και έντιμος. Η κυρία Ντε Κλέβ τον αγαπάει. Πρωτόγνωρο συναίσθημα για αυτήν, αλλά δεν ενδίδει. Εκτός από τους αδιαπέραστους ηθικούς κανόνες, φοβάται όχι μόνον αυτόν, αλλά και τους άνδρες γενικά, που δε μένουν αιώνια πιστοί. Όταν ο έρωτας αγγίζει εκλεπτισμένα άτομα όπως την κυρία Ντε Κλέβ, δεν υπάρχουν περιθώρια συμβιβασμού. Η ηρωίδα ζητάει το απόλυτο. Προτιμάει να θυσιάσει τον εαυτό της, την ευτυχία της και τον αγαπημένο της, παρά να ζήσει έναν έρωτα που κινδυνεύει να μολυνθεί από την πραγματικότητα της ζωής. Η αντίληψη για την καταστροφική δύναμη του πάθους διαποτίζει όλο το μυθιστόρημα όπως τις τραγωδίες του Ρακίνα. Μοιάζει όμως η κυρία Ντε Κλέβ να ενεργεί όπως και μια ηρωίδα του Κορνέι. Δεν απαρνιέται το σήμερα για ένα ρόδινο μέλλον. Απαρνιέται τον ίδιο τον εαυτό της, δηλαδή την ίδια τη ζωή, θυσιάζοντας τα πάντα για ένα ιδεώδες. Είναι η σύγκρουση μεταξύ της ελεύθερης βούλησης, της καρτεσιανής συνείδησης και της γιανσενιστικής ηθικής που σφράγισε το γαλλικό κλασικισμό. Αφού η ομολογία μιας γυναίκας σε έναν άνδρα ότι τον αγαπά του δίνει μια εξουσία πάνω της, η κυρία Ντε Κλέβ προβαίνει στην ομολογία αυτή προς τον κύριο Ντε Νεμούρ μόνον αφού πάρει την απόφαση να μην τον ξαναδεί. Και η τελική αυτή απόφαση λαμβάνεται όχι από τους αυστηρούς κανόνες της κοινωνικής ευπρέπειας, αφού είναι ήδη η χείρα, αλλά από τη δική της εσωτερική αναζήτηση, από την επιδίωξη της γαλήνης. Madame de Lafayette, η πριγκίπισσα de Clèves. Εισαγωγή, μετάφραση, Τερέζα Πεσμαζόγλου, εκδόσεις Εστία.
Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.